Gero eta Donostiar gehiagok erabiltzen dute bizikleta Donostian, 45 kilometro daude bide gorritan, baina lapurretak ere asko izaten dira, urtean bataz beste 800 salaketa ere izaten dira, eta bizikletak, txirrindak modu seguruan gordetzeko lehenengo aparkaleku itxia edo zabaldu du Donostiako udalak autobus geltoki berriaren barruan. Fermin Etxarte, mugikortasun teknikaria, kaixo egunon.
Kaixo egunon.
Jaitsi dugu autobus geltokira jaisteko rampa eta bertan dago, ez? Takilatik pasa eta bertan dago bizikletentzako parkina.
Hala da. Sartu bezain laster eskerralean aurkitu dezakezu triangulo moduko aparkaleku bat eta itxidura bizikleten gurpilekin egindako itxidura batekin ikusten da segituan da hor da hor bertan dago aparkalekua.
Momentu zutxik, baina pixkanaka joango da betetzen parkin hau, zenbat bizikleta sar daitezke hemen?
Bizikletentzako diseinatuta dago. Berez, askozoz bizikleta gehiagorako prestatuta dago, baina lehenengo fase honetan piloto moduan da ikasteko urte betean zenolako arazoak edo hobekuntzak egin daitezken, 110ekin hasi gea, pixka bat demanda ikusteko arazoak eta ez gehiagirekin hasteko, eta bueno, baina hasieran daude 110, horietatik bi bizikleta elektrikoentzako eta beste bi bizikleta tamaina espezialekoa entzako.
Hementxe albatean daukagu aipatu duzun bizikleta elektrikoentzako gunea, dira bi toki, bi bizikletentzako tokia eta kargatu ere egin daitezke?
Bai, alta ematen zeanen, bertan bizikletaren datua sartu barituzu eta aukera dago elektrikoa dela adirazteko. Orduan ja behin aplikazioan datu hori sartuta, sartzen zean bakoitzean telefonoarekin piztu dezakezu zure entxufea eta ordu beteko kargatzeko aukera ematen du zerbitzuak.
Gero, bizikletak aparkatzeaz gain, bizikletak konpontzeko gunetxo bat ere baduzu, ez da?
Bai, azkenen zerbitzu txiki batzu jarri ditugu, konponketa txikiak egiteko eta bueno, gurpilak pusteko. Azkenen eguneroko gauza die, frenoak pixka behiratu, gurpilak pustu eta segurtasun hobea izateko.
Bueno, entzulei esango diogu, zerbitzua momentuz doakoa izango dela apirilaren amaierara arte, ez da?
Hala da, lehenengo bilabeteak doan izango da jendea erakartzeko, probatzeko, ikusteko eta gero, bueno, ja apirilaren bukaeratikan aurrea ordaindu beharko da. Bilabete hauetan, gainea pertsona bat, aste egunetan, pertsona bat egongo da 6 orduz, pixka bat jendea laguntzen, erakusteko nola erabiltzen den, edo zein arazo bat dute, ba, pixka bat berarekin komentatzeko.
Bueno, aipatu dugu, doako izango dela apirila maitu arte, baina ondoren 3 tarifa desberdin egongo dira?
Bai, daude 3 abonu desberdina, bat da 24 ordukoa, dela max bat, euro bat, 24 ordu sartzen zeanetikan, eta gero beste biak die hilabeteko abonoak, max 3 eta max 6, eta desberdinatuzuna da, bat hilabete osorako balio dute, baina eta esartu zaitezke nadezun aldi guztietan, baina batean merkeagoa dana dauke mugatuta, izan ditzakezu 3 egun bizikleta aparkatuta barruan, baina 3 egun pasa eta gero atera egin behar duzu. Bestela 1 euro kostatzen da egun bakoitzeko pasatzen zeana. Eta 6 egun segidan, izan nahi baldin badezu bizikleta aparkatuta, 6 euro die. Horre egiten duguna da, gehiago erabiltzen duten pertsonek gutxigo ordaintzen dute, eta gutxigo erabiltzen dute gehiago ordaintzen dute. Hoi lotuta dago intermodalarekin, aste burua 3 egun, eta astean behin edo bitan erabiltzen dutena, 6 euro.
Eta nola erabili, abonu hori eskuratzeko, okerrez banaiz, aplikazio bai etxi behar da mugikorrera edo web horri batean sartzeko aukerare badago, zer egin behar dute erabiltzaile izan nahi dutenek?
Bai, bueno, elburua izan da, errexena izatea eta orduan teknologia kontutan izan da, hasikea aplikazio baten bitartez, P berde, eta web bitartez, parking berde, webune bitartez, jetxi aplikazioa da sartu webunean, da alta eman aplikazio komertzial horretan, da behin hor sartuta alta eman da aplikazio do webune horretan, ja sartu zaitezke parking gure parkinean, eta ja hor bertan abonua erosin, nahi desuna abonua erosin.
Erabiltzaileak 18 urtetik gorakoak, baina 14 urtetik gorakoak ere bai, ezta? Baimena izan.
Bai, titularrak 18 urtetik gora izan behar dira, baina 14 urtetik gora dituztenak erabiltzaile moduan sartu daitezke. Abonuaren titularra heldu bat izan behar du, aita ama edo eta erabiltzailea izan daiteke, 14 urtetik gora doan pertsonan bat.
proiektu honekin gune seguru bat eskaini nahi zaie erabiltzaileei, izan ere Donostia da bizikleta lapurtak gehien izaten dituen hirietako bat. Lehen aipatu dugu urtero 800 salaketare izaten direla, eta oker ez banaiz gainera gero itzuli oso gutxi itzultzen dira edo berreskuratzen dira 1% inguru, eta beraz pentsatzekoa da gune hau dela pixka bat horri aurre egiteko modu bat, ezta?
Bai, pixka bat vandalismoa eta lapurketak murrizteko hau da horietako neurri bat. Hau lehenengo aparkalekua da, zerbitzuana, eta ikusiko dugu etorkizunean besteen bat eriki dezakegun, hori bermatzeko eta jendea gehiago erabiltzeko bizikleta, eta bizikleta hobeak erabiltzeko segurtasun aldetikan hobea dalako.
Beraz, froga pilotu bat izango da urte betei iraungo duena, eta etorkizunen ikusiko da honek funtzionatzen badu, bagian Donostian, sare bat osatu, hau bezalako beste bizikletentzako parkinak jartzeko, ez da?
Hola da, ez daude esperientzia gehiagirik olako aparkalekutan, orduan urte beteko esperientzia hartu behar dugu, ikasi, eta bitartean hausnarketa hori egin, nun zabaldu esakegun sare hori, eta ikasten dugun guztiarekin, zabaltzen jun.
Debizin gaude, bizikletentzako Donostian jarri den biltegi edo transiziorako, zehau da transiziorako, hemen jendea ezin da etorri eta utzi ezagitzen bategoen egunez, aipatu dugu, gehienera jota 6 egun utzi ezake, hau da, ona etorri eta gero autobus hartzeko edo tren hartzeko, ez? Eta aipagarria baita ere toki erabat estrategikoan kokatu duzuela.
Ba, oso leku aproposean dago, trena eta autobus geltokian eta justo sarreran oso ondo ikusten da sartzen zeanen eta oso leku aproposean dago.
Beraz, Donostiako autobus geltokian ja gaurtik aurrera etor daitezke erabiltzaileak aurrez, hori bai, aplikazio hori jaitsita eta kode hori eskuratuta, eta ea pixkanaka betetzen joaten den gune hau, ze oraindik oso bizikleta gutxi daude, jendeak erabiltzen duen modu seguruan eta ea arrakasta duen. Fermin Etxarte, eskerrik asko.
Oso ondo, mi esker.